Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ni dakika takriban 30 tunakupatia masuala ya burudani, habari na ripoti nyinginezo ndani ya VOA Express.
Na moja kwa moja basi, na mimi ni Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, ikiwa hii leo ni Ijumaa, mambo ni mazuri kweli kweli kutoka hapa VOA Express, mtandao wetu wa internet pia unaosikiliza voaswahili.com kupata mambo mengi na mazuri. Wengine Ijumaa hii wanaita furahi day, basi weekend ndio hivyo imeanza, msikilizaji, najua mambo ni mazuri kweli kweli.
Na moja kwa moja basi tuanzie katika jiji la Nairobi nchini Kenya, ambapo mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuletea ripoti ya vijana kwamba inaomba serikali iwaangalie kwa makini na kuongeza ushirikishwaji wao katika masuala ya vijana.
Takwimu hizi zinatolewa wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya vijana duniani wiki hii, kwenye kauli mbiu kubadilisha mifumo ya chakula, ubunifu wa vijana kwa afya binadamu na sayari. Takwimu hizi ambazo ni sehemu ya kielelezo cha maendeleo ya vijana duniani cha mwaka 2022 cha Jumuiya ya Madola zinaonesha kuwa uhusishwaji wa vijana katika maendeleo ya taifa ni wa kiwango cha chini nchini Kenya, kama yalivyo mataifa mengine ya Afrika kama vile Gambia, Senegal, Afrika Kusini, Misri, Djibouti, Namibia, Libya, Gabon na Komoro. Licha ya viwango vya uhusishwaji wa vijana katika maendeleo ya taifa yao kunawiri na huenda vikawa kwenye hatari ya kushuka kabisa kutokana na athari ya janga la virusi vya corona, iwapo tu serikali hazitaweka mikakati ya haraka ya kudhibiti virusi hivi. Hata hivyo, Kenya ipo kwenye nafasi nzuri kuliko Uganda, Tanzania, Rwanda na Togo katika maendeleo ya vijana, wakati mataifa mengine yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara yakipiga hatua kubwa kuboresha nafasi ya vijana kufikia maendeleo ya taifa. Ripoti hii inaziorodhesha nchi kutokana na uhusishwaji wao katika maendeleo, hasa katika sekta za elimu, uajiri, afya, ujumuishaji katika nafasi za kisiasa na ushiriki katika utetezi wa masuala ya kiraia. Takriban 75% ya watu walio nchini Kenya ni vijana, na mara nyingi serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imekuwa ikikariri kuwa kuna haja ya vijana hawa kujitokeza kuwezeshwa kufikia nafasi za ajira na maendeleo katika nchi yao. Licha ya hayo, mashirika mbalimbali yameonyesha kuwa uhusishwaji wao katika nafasi hizo ni wa kiwango cha chini mno. Je, nchini Kenya vijana wanahusishwa katika maendeleo ya taifa kwa kiwango gani?
Mtazamo wangu kuhusu vijana kuhusishwa katika uendelezaji ama ukuaji wa taifa ni kuwa hawahusishwi hata kidogo. Manake ukitembelea hizi ofisi za serikali unapata kuomba wafanyikazi wengi huko ni wazee. Na sisi kama vijana tukijaribu kuapply kazi huko ama internship, unapata kuomba hatupewi hiyo chance. Tunaambiwa kwamba hakuna kazi, hata internship hakuna.
Sidhani kama vijana wengi hasa wanahusishwa na miradi ya kujenga taifa. Kwa maoni yangu mimi, naona viongozi wengi wamekuwa wakitumia vijana wakati wa kutafuta kura, hasa kura zikaribia, hasa nchini Kenya. Ndio nakuta sana wale wanasiasa wanajifanya sana wanahusisha vijana katika ama kuwapa ahadi mbalimbali, lakini mwisho wa siku kura zikishapita vijana wanasaulika. Ndio maana asilimia kubwa ya vijana hawana kazi. Wamekuwa tu wanaishi katika maisha ya kubahatisha.
Mimi kama kijana nahisi nafasi ambazo zimetolewa za vijana kushiriki katika maendeleo ya kitaifa ni chache mno. Asilimia yake ni chache sana. Kizingatia hasa wakati huu ambapo tunapigana na janga la corona kote duniani, sisi vijana tumepatiwa nafasi chache sana. Ajira ambazo zimetolewa zimefaidi watu wachache, vijana wachache sana, jambo ambalo limpelekea baadhi ya vijana kujitoa uhai kutokana na msongo wa mawazo.
Mashirika ya vijana nchini Kenya hata hivyo yanaitaka serikali ya Rais Uhuru Kenya Kenyatta kuendelea kuchukua hatua muhimu kuhakikisha kuwa kuna uwezeshaji wa vijana katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu ya taifa yanafikika kama ilivyoainishwa katika ruwaza yake ya mwaka 2030. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ya usalama bado si shwari. Ripoti zinasema nini? Unasema kwamba kuna baadhi ya watu wameuawa na waasi wakati mapigano yakiendelea kati ya wapiganaji wa kundi FDF Nalu kinachoaminika kwamba ni kitengo cha mafunzo katika msitu wa Beni. Tuungane na Osari Malivika, tueleze nini zaidi kinaendelea huko.
Silve Ekenge, msemaji wa gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba jeshi la Kongo limewaua waasi zaidi ya 40 katika misitu ya Beni wakati wa shambulizi kali lililolenga kambi ya mafunzo ya waasi kutoka Uganda wa ADF. Na pigo hili ilikuwa ni kubwa na muhimu, kwani ni kujaribu kupunguza nguvu za waasi hao wanaoshutumiwa katika mauaji ya raia mkoa wa Ituri eneo la Irumu pamoja na Beni Kivu Kaskazini. Paluku Pepeka Vota, kiongozi mpya wa shirika la kiraia eneo la Beni, akipongeza hatua ya jeshi. Wachambuzi wa masuala ya usalama nao wasemaje? Huyu hapa Lora Mugiraneza akiwa mjini Goma.
Nikisema kama tunayongojea sisi sio ile hesabu ya waliouawa, tunayongojea ni amani kurejea katika province yetu, isipokuwa hiyo itakuwa tu ni propaganda tu kutoka kijeshi. Hatuna lazima propaganda, tuna lazima ya kukamilisha uhakika, kuhakikisha kama amani imerudia katika Beni na province yetu ya North Kivu na Ituri.
Beni ambako kumewasili kikosi kipya cha Umoja wa Mataifa kutoka Kenya kikiungana na kile kutoka Tanzania, Malawi, Afrika Kusini na wengine kutoka Pakistan kwa ajili ya kusaidia jeshi la Kongo FARDC kutokomeza waasi wa ADF na kuendesha msako mkali kwenye misitu, huku wananchi hasa vijana wakiwa na hisia mseto katika mji wa Beni kuhusiana na ujio huo.
Kwa hao watu ambao wanakuja kutoka Kenya, sijui kama wanakuja afanya vitu ambavyo vitakuwa kama vinabadilisha, kwa sababu wanakuwa wanaongeza idadi ya wale ambao wiko hapa, kwa sababu ingelikuwa kusema kitu ambacho tunatafuta yani amani, tungelikuwa tumeshaipata kabla wao wafike. Sijue kama wao kukuja kwao itakuwa imetuongezea, ila inatuongezea majukumu, kwa sababu DRC itakuwa ikiwalipa siku kwa siku wakikuwa waiko katika Kongo.
Tangu ilipotangazwa hali ya dharura Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, bado hali ya mauaji yaendelea katika baadhi ya sehemu kwenye vijiji wilayani Beni Kivu Kaskazini, na mashambulizi ya magari na lori na vile watu katika mkoa wa Ituri Irumu.
Lengo kama ni hiyo ya kusema wanakuja kutuletea amani, basi batuletea amani, na ndio pekee ndio kitu ambacho tunalia hapa Beni kufuatana na mauaji ambayo tumepata kuanza kwa mwaka 2014 mpaka leo, watu wanauawa usiku na mchana.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sama Lokonde akisubiriwa mjini Beni kwa saa za usoni kutazama hali ya kiusalama na kufuatia malalamiko ya wabunge na wananchi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Sandy Shomari.
Sehemu za kupigia kura nchini Zambia ilipo wazi baada ya giza kuingia jana Alhamisi, huku wapiga kura wakiwa wamesimama kwenye mistari mirefu ili kuweza kupiga kura zao wakati maafisa wakianza kuhesabu matokeo. Wapiga kura wengi walijitokeza katika mji mkuu Lusaka na maeneo mengine katika taifa hilo la kusini mwa Afrika katika uchaguzi wenye ushindani mkali ambao rais aliye madarakani na mpinzani wake mkuu wamesema ni mtihani kwa uthabiti wa demokrasia ya taifa hilo. Zaidi ya watu milioni 7 au zaidi ya 83% ya wapiga kura wanaostahiki nchini Zambia wamejiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa rais na wabunge katika vituo zaidi ya 12,000 kulingana na tume ya uchaguzi ya Zambia. Taliban wamesema hii leo Ijumaa kwamba mashambulizi yao ya usiku yalitenga kabisa miji mikuu 5 ya majimbo nchini Afghanistan, ikiwa ni pamoja na Kandahar kusini, Herat magharibi, Kahar inao upande wa kaskazini mashariki, Lashkargah uliopo upande wa kusini, na mji muhimu wa Ghazni uliopo kusini mashariki. kuanguka kwa miji mikubwa kumewezesha Taliban kusonga mbele kuzunguka katika miji mikuu ya majimbo madogo kama pamoja na Tarinkot, mji mkuu wa jimbo la kusini la Uruzgan, Firozkar, mji mkuu wa Gori ya kati na Paul E. Alam, mji mkuu wa jimbo la mashariki la Logar, ambao ni mji unaotoka Rais Ashraf Ghani. Taliban kupitia taarifa rasmi wamedai kutaka miji hii mipya na serikali ya Kabul haijapinga madai haya. Kwa hakika, Governor Uruzgan alitoa taarifa ya video akisema wazee wa kikabila na viongozi wa kisiasa walimwomba asiwazuie Taliban ili kuepusha mwagaji damu, kwa hivyo alikabidhi udhibiti kwa Taliban. Taliban walithibitisha hii leo Jumaa kuwa wamemkamata gavana wa zamani wa Herat, mbabe wa vita Ismail Khan, pamoja na wasaidizi wake kadhaa wa juu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanariadha wa Uingereza CJ Uja ambaye alishinda medali ya fedha katika michezo ya Olympic kwenye mbio za mita 400 kupokezana na vijiti huko Tokyo Alhamisi alisimamishwa kwa madai ya kiukaji matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Kitengo cha uadilifu cha wanamichezo AIU kilitangaza ikiwa kesi hiyo itathibitishwa, basi Uja mwenye umri wa miaka 27 na timu ya Uingereza watambuliwa medali ya fedha walioshinda nyuma ya Italia huko Japan. AIU inasema kwamba Uja aligundulika kuwa ni mtumiaji wa dawa iliyopigwa marufuku ya Ostarin na S23. Ni dawa ambazo kwa kawaida hutumiwa kujenga misuli. Pamoja na Uja, wanariadha wa Bahrain wa mbio za mita 1500 Sadiq Miku, mrusha mikuki wa Georgia Benik Abramian na mwanariadha wa Kenya Mark Otieno Odhiambo pia wamesimamishwa kwa muda kufuatia majaribio yalionyesha matumizi ya dawa, AIU imeongeza. Kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro alisema serikali yake haitakubali usaliti au vitisho baada ya Marekani kumtaka afanye juhudi kubwa kuelekea kufanya uchaguzi ikiwa anataka vikwazo dhidi yake kuondolewa. Venezuela inateseka kwa shida ya uchumi dhaifu iliyozidishwa na vikwazo vipya vilivyowekwa na Washington kufuatia uchaguzi uliopingwa wa mwaka 2018.
Brand new protect, I ain't never on time. You see me, you're in my mind. Body right, you ain't never lie. Tryna sign on the bottom line. Who pay your rent, I'll pay for it. You know you ain't gotta stay for it. Dinner tonight, I'll stay for it. Cause you know I got a taste for it all. Oh, oh, oh. I can put you on a flight when you need me. Got you open wide when you seek me. Let it rent to repeat. When we touch, I know. You know what to do. It feels better than I want it. You know what to do. You know what to do. Yeah. You know what to do. You know what to do. Yeah. Fall in the morning, ride on the white streets. I know you wanna try something like me. You make it light up, girl, you spicy. And I just wanna tell somebody. Who put you in the air, you know I do. Take you anywhere, you can fly to. You know if it's yours, then it's mine too. Whenever you want, you can slide through. Oh, I can put you on a flight when you need me. Got you open wide when you seek me. Let it rinse and repeat. When we tell.
Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Naam, bila shaka VOA Express ipo kwa ajili yako msikilizaji. Na moja kwa moja basi tuelekee kwenye jicho letu kama kawaida ya Ijumaa. Tunajiunga naye Lucy Patrick kutoka kule Mbeya Tanzania akiangazia masuala katika jicho letu. Nini ambacho kipo huko? Lucy Patrick, kazi kwako.
Ni wasawa jicho letu, langu jina ni Lucy Patrick. Jicho linaangalia ni vitu gani ambavyo anapaswa kufanya mwanafunzi kipindi anapokuwa likizo.
Kwa jina anaitwa Esther Joni. Kwa maoni yangu mimi, mwanafunzi anapokuwa likizo anatakiwa asaidie kazi za nyumbani. Baada ya kumaliza kazi apate muda angalau wa kupumzika kidogo, alafu hapo awe na muda wa kujikumbusha yeye mwenyewe na kujisomea yale aliyokuwa amefundishwa shuleni. Maana mtu anapopewa likizo na maana anatakiwa kupumzika kile alichokuwa anakifanya. Sasa mtu unakuta mtoto kafunga shule, hana muda wa kupumzika, hana muda wa anapitiliza moja kwa moja tena kwenda tusheni. Kwa hiyo anakuwa ni busy akiwa amefunga shule, anakuwa busy akiwa shuleni, anakuwa busy. Yani hapati muda wa kupumzisha akili. Unakuta unamkomaza mtoto au unamchosha akili mtoto. Unakuta sasa mtoto hafanyi kazi za nyumbani, yeye shule. Mtoto anamaliza form 4, hajui kupika hata chai, hajui wala kufua. Kwa hiyo mtoto anapokuwa likizo, wazazi tuwafundishe watoto kazi, yani afanye kazi ya kusaidia kazi za nyumbani.
Kwangu mimi nasema binadamu yeyote anahitaji kupumzika baada ya muda fulani au kitambo fulani kwa kwenye kazi moja kwa muda mrefu, anahitaji kupumzika. Kwa nini tuwasema anahitaji kupumzika? Kwamba vile vitu alivyokuwa anavifanya kwa muda fulani au kwa kitambo fulani, ili viweze kukaa vizuri kichwani kwake na ubongo wake uweze kuanza kufanya kazi upya, tunaita refreshment. Sasa kile kipindi ambacho huyu mtoto anatakiwa apate refreshment au kipindi cha mapumziko, ili akili yake ipate upya kuanza kutenda kazi ile ile labda au nyingine kwa usawa kabisa, ama ni kuingia kidato kingine, ni kuingia muhula mwingine wa masomo yake na masomo yanaanza mapya, anahitaji kupumzika. Hatuwezi mtoto tukamfundisha kuanzia Januari mpaka Disemba bila kuwa na likizo au kipindi cha mapumziko. Kwa mapumziko kiafya na kitaalamu na hata sababu za msingi za kielimu, anahitaji mtoto awe na mapumziko na kufanya zile kazi ambazo ni za kawaida, yani kama ni kwenda shambani saa 7 akarudi wakaoga wakacheza mpira, jioni wakarudi ndani, kama kuna mazoezi kidogo ya kupitia pitia kufanya fanya ni sawa. Hatusemi warudi kupumzika kwamba wasifanye kitu chochote, lakini hawa wazazi wanageuka, wanaweka hawa watoto kama nguvu kazi, ni shambani Jumatatu mpaka Jumapili, wala mzazi hana muda wa kuangalia madaftari ya mtoto, hana muda wa kuangalia mtoto wake mwenendo wake, kwa sababu wazazi mara nyingi wamekuwa kilaumu walimu kuhusu mwenendo ya watoto wao, lakini kipindi ambacho wao wanakuwa na hao watoto wanakuwa nyuma zaidi kuobserve na kuangalia mwenendo wa mtoto. Mimi nitaraji kipindi cha likizo watoto washiriki zile kazi za kijamii kawaida ambazo kwa mujibu wa sheria hizo kazi zinakubalika tu vizuri. Mzazi anakaa mtoto mwezi mzima, ukimuuliza hivi mwanao unamwonaje, mzazi atakwambia ah, sijui walimu, naona kama simuelewi. Kumbe mzazi kipindi cha likizo kilikuwa kinatosha kwa wewe kujifunza tabia za mwanao zikoje. Inatosha kabisa. Likizo ni muhimu kwa watoto wapumzike, wasifanyishwe kazi ambazo zinawapita kiasi.
Mwalimu, tayari umekwisha kusikia maoni ya watu mbalimbali, kwa upande wako ni vitu gani basi mwanafunzi anapaswa kuvifanya
kwa likizo? Mtoto anatakiwa kukaa nyumbani kama shule vile zimefunga, kwa mtoto anatakiwa akae nyumbani, asaidie kazi za nyumbani, yani kuwasaidia wazazi, lakini pia ajisomee mwenyewe, kwa sababu shule nyingine huwa wanatoa holiday package kwamba kipindi cha likizo awe na kazi hizi za kufanya kumkeep busy, na kwamba ili asisahau kwa awe anarudia mwenyewe nyumbani. Kwa hiyo mimi nadhani ni vizuri mtoto akawa nyumbani apumzike, wakati huo anafanya marudio na kuwasaidia wazazi kazi, lakini sio kwamba apumzike kwa kuto kusoma kabisa au kufanya marudio au kuto kuwasaidia wazazi kazi. Kwa ni kupanga tu ratiba kwamba muda fulani, kama mzazi mpangie mtoto ratiba, muda fulani utafanya kazi hii na baada ya hapo utapata muda wa kupumzika na pia utapata muda wa kujisomea.
Jicho linatia nanga hapa msikilizaji kwa siku ya leo. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza dakika 30 za matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na kama ilivyo kawaida, VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Basi tupate kibao hiki kinaitwa No Stress kutoka kwake mwanamuziki Masauti akishirikiana na Trio Mio.
I say, body your problems, for a minute thank God for your life. I live true and honest to your.
ourselves, we should never lie. This people fool with your men. I guess some people that too could deny. Put a smile on your face. I am Aisha, you only need one. Whichever the matter, the case, oh. Nashukuru Mungu ana bless. Nisikize maneno ya watu, takonda he. Takonda he. Juhudi na heso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chore ya maneno ya watu, takonda he. Takonda he.
Kwa mizuri kabisa hiyo kutoka kwa Masauti ya kishirikiana na Trio Mio. Ndivyo mambo yanavyokwenda kila siku wakati kama huu ndani ya VOA Express.
Na msikizaji, basi kama ndio kwanza unajiunga nasi, tunasikika kupitia redio zetu shirika nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio Voi, Sasa Radio kule Bungoma. Kwa upande wa Tanzania, Dodoma FM ya Dodoma makao makuu ya Tanzania, Nuru FM kule Iringa, KFM Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa kule Korogwe, na mitaa ya DRC tunasikika kupitia RNA eneo la Baraka, Radio Maniema number 1 kule Kindu, Radio Rakumu ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zote kule Lubumbashi. Hali kadhalika Life HD Radio ya Kalawizi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Baada ya kusikia ukumbusho wa baadhi ya redio shirika zinazobeba matangazo ya VOA Express, sasa tupate basi masuala ya entertainment, habari zinazoendelea duniani kote. Ah, masuala ya vilabu, disco, ngoma za nguvu, wasanii na kadhalika, ni katika burudani ya wikiendi na Sunday Shomari.
Na moja kwa moja basi katika habari za burudani na michezo, tunaangalia mambo yanavyoendelea hapa Marekani na kwingineko. Mwanamuziki Beyonce ametoa picha zake na video katika tangazo maalumu la fashion la hivi karibuni, akishirikiana na kampuni Adidas, akiwa amevaa nguo kama vile za cowgirl. Pambano hili au tangazo hili basi ambalo linafahamika, inasemekana kwamba Beyonce ameingia kwenye mkataba huu maalumu akitoa kitu kinaitwa Ivy Park Rodeo. Hii ni kitu ambacho Beyonce amefanya yeye si peke yake bali na familia yake, ambapo imeonekana basi Beyonce akiwa amevaa mavazi hayo ya Adidas. Hali kadhalika watoto wake Blue Ivy Carter, huyu ni binti wa miaka 9, pia anaonekana kwenye video ya matangazo akiiga zile mbwembwe za mama yake kwenye hiyo video ambayo kwa upande wa watoto inaitwa Ivy Park Rodeo Kids. Hii basi imefuata asili ya Beyonce. Kama unavyojua Beyonce nyumbani kwao ni kule Houston, Texas. Kwa hiyo wale Texas kule kuna macowboy, akiwa amevaa zile vifaa vya macowboy au macowgirl. Alijiunga pia binti huyu na mama yake pamoja na wadogo zake mapacha wa miaka 4, Rumi na Saw Carter, ambao nao wanaonyesha utaalamu wa wavazi kama vile wazazi wao, na mambo yakawa ni makali kweli kweli. Video hii imetambaliwa Ijumaa. Lakini wakati huo huo, Craig Adams ambaye ni mkufunzi mazoezi kule Houston, Texas, ni maarufu sana, na pia vile alifanya kazi na Beyonce, amefariki dunia kutokana na COVID-19. Na hii ni taarifa ambayo ilitolewa na mama wa Beyonce, mwimbaji Tina Knowles Lawson. Na kwingineko basi, tukiangalia katika masuala ya michezo kule nchini Tanzania, nyota wa klabu ya Simba Clatous Chota Chama hata kuatana na timu hiyo msimu ujao, baada huyo kutangaza kwamba anakwenda kuungana na timu nyingine kule Morocco. Vile vile mchezaji mwingine nyota aliyetamba Luis Mikison anaelekea nchini Misri kuungana na Al Ahly. Inaonekana basi nafasi ya jezi ya huyu mchezaji wa Simba Luis Mikison wa zamani inachukuliwa na Peter Banda aliyetokea Malawi. Hadi kadhalika kule Kenya, timu ya AFC Leopards ya Misri ilitamba kwa kupiga Ulinzi bao moja kwa nunge mchezo wa shirikisho la soka kwenye uwanja wa maonyesho ya kilimo wa Nakuru ASK. Kocha timu hiyo Patrick Osems aliwasifu vijana wake wa Leopards kwa kufanya kazi nzuri na kupata ushindi. Kocha huyu ni maarufu sana kule Tanzania, wanamuita Mzee Uchebe, sababu alikuwa kocha wa muda mrefu pia wa timu ya Simba Sports Club. Basi haka ni maadhi ambaye atakuja na kutamba burudani ya weekend hii kwako Mkamiti Kibayasi.
Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mambo ni mengi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii duniani, lakini kuna baadhi ambayo yanavuma mno sana. Sande Shomari, naona unaniangalia. Haya basi, mimi naacha mike kwako wewe ili uweze kutujuza zaidi na yavumayo mitandaoni.
Haya basi, tukiangalia moja kwa moja inayojiri na kuzungumza kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kwenye Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko Mkamiti. Huko Tanzania, kesi ya hujumu uchumi na mkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa Freeman Boy na wenzake watatu hii leo Agosti 13 inasikilizwa kwa njia ya mtandao au video conference. Kisa na maana nini? Unasema hii imetokea baada ya mwenyekiti huyo wa Chadema na wenzake watatu kushindwa kupelekwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kutokana na changamoto ya usafiri wa gari la magereza. Kwa hiyo kuna picha ambayo inaonekana kwenye mitandao mbalimbali ikionyesha kwamba hawakuweza kufikishwa kwenye hiyo mahakama. Hai basi, kwingineko ni huko Niger. Takriban unasema watu 52 wamefariki dunia kutokana na mafuriko, huko wengine 34 wakijeruhiwa. Hii inatokana na maelfu kupoteza nyumba zao. Viongozi wa nchi hiyo wanaeleza kuna picha mbalimbali za watu wakiwa kweli wanapata taabu, maji yamefurika kweli kweli baada ya mvua kubwa kunyesha katika mji mkuu Niamey na kusababisha uharibifu mkubwa. Wanasema zaidi ya nyumba 400 huko na vibanda 200 vimeanguka, mifugo 800 imesombwa na maji. Na hii ni ripoti ya ufuatiliaji huduma za ulinzi wa raia. Basi kutoka huko kuingilia kwenye Instagram, kuna picha inatamba kweli kweli ya bibi huyo anaitwa socialite wa Tanzania Mona Love. Kapiga picha yake akiwa na dimpo. Unajua dimpo Mkamiti ni kile kitu ambacho kinatumbukia kwenye shavu pembeni hapa tip. Sasa basi, amesema kwamba anapenda sana dimples. Na anasema kwa mashabiki wake hataki maswali. Anasema amefanya upasuaji mara ya pili katika mara nne azitegemea kufanya kutengeneza hiyo dimple ionekane imetulia kweli kweli. Basi mambo ni makubwa kweli kweli kule kwenye Instagram, washabiki wake wanazungumza sana. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali kwako Mkamiti Kibayasi.
Shukrani Sande Shomari. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC, ambapo naona yanaelekea ukingoni, lakini kuna kipengele cha swali la leo ambalo tulikuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook. Dunia yaadhimisha siku ya vijana. Unapendekeza serikali ifanye nini kukabiliana na tatizo la umaskini pamoja na ajira katika nchi yako?
Haya basi, naanza na maoni yake Good Luck Bereda Bereda kutoka wapi Buchosa. Anasema kwangu mimi naona ni vyema sana serikali ikatoa kipaumbele na wawekezaji wengi nchini. Baba Win anasema bora kijana kama kijana kwanza kujitambua mwenyewe alafu serikali ndio inafuata. Huyu yuko kule Mwanza.
Na mimi hapa nasoma basi ujumbe kutoka kwa Ismail Saki, anasema anapatikana Singida, Tanzania. Ameandika serikali inapaswa kuelewa vijana ndio wenye nguvu ya kufanya kazi katika mataifa yao. Serikali inapaswa kuandaa fungu maalum kwa ajili ya kusaidia vijana katika shughuli za ujasiriamali, hasa kwa wale ambao ambao hawana ajira. Peter Nuwagaba, yeye anapatikana Uganda, amesema nchi za ughaibuni zikomeshe utoaji misaada ili tuanze kuwa wabunifu, tukajitegemee, tusilale bila ya kufanya kazi. Tuamke, tuelewe kwamba Afrika ni eneo tajiri, lina madini, hali ya hewa nzuri, hivyo basi vijana tujichangamshe kutafuta ajira. Haya msikilizaji, basi mpaka hapa ndio nakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami.